Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 22 апрель шаршемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. 9 Булак айылындагы окууга кооптуу деп табылган мектепте балдар окуусун улантып жатышат.
Класстардын дээрлик бардыгында ашкана, китепкананын шыбында жана жер төрөсүндө чириктер бар. Тактайлары оңкорулуп жатат.
Өйдө төмөн болгон доллар курстун өзгөрүшүнө эмне себеп?
Кескин көтөрүлүү туруксузду пайда кылгандай эле кескин төмөндөө да ишенимсиздикти жаратты.
Европа комиссиясы Газпром ишканасына атаандаштык мыйзамдарын бузду деп айыпташы мүмкүн. Ошондой эле бул берүүбүздө учурда эмгек базарында эң көп талап кылынган кесиптер тууралуу айтып беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта Оолу микрофонду кесиптешим Бакыт Асановго узатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку сот мурдагы прокурор Канжар Кадыралиевди камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин Кадыралиевдин баш коргоо чарасын 10-апрелде Бишкек шаардык соту карап, үй камагына чыгарган эле. Башкы прокуратура шаардык соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында, сот бүгүн прокуратуранын арызын карап, төмөнкүдөй чечим чыгарды.
Бүгүн жогорку соттун жазык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясы Канжар Кадыралиевге карата баш коргоо чарасын карады. Анда Бишкек шаардык сотунун үй камагына деген токтомун жокко чыгарды дагы, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырып, бирок өзгөртүү киргизди да. 26 майга чейин камакта болсун деди жана СИЗО бирге которулсун деген чечим чыкты. Жогорку соттун токтому акыркы жана арызданууга жатпайт.
Учурда Кадыралиев ден соолугуна байланыштуу ооруканада экени айтылууда. Башкы прокуратура буга чейин депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевге карата бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Мындан кийин Ош шаардык соту аны камакка алуу чечимин сыртынан чыгарган. Андан бери Кадыралиевдин кайда экени белгисиз болуп, Интерпол аркылуу изделип жаткан эле 26 мартта болсо Кадыралиев өз эрки менен прокуратурага келген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев АКШнын элчилигине алып келинген 150 тонна дипломатиялык жүк боюнча коомчулуктагы шектенүүлөр негизсиз экенин айтты. Министр Бишкектеги маалымат жыйынында сүйлөп жатып, бул жүктү алып келүү Кыргызстан менен макулдашылганын ачыкка чыгарды. Коомчулукта тарап жаткан ар кыл божомолдор негизсиз, жүктө курал жарак же тыюу салынган эч кандай буюм болгон эмес, ошондуктан биз өлкөгө аны алып кирүүгө уруксаат бергенбиз, деп билдирди Абдылдаев. Буга чейин Дело номер гезити марттын соңунда 2 рет Украинанын авиакомпаниясына таандык учак менен Бишкектин Манас эл аралык аэропортуна белгисиз жүк келгенин жазган. Анда дипломатиялык макам менен келген жүк текшерүүгө алынбаганы да айтылган эле. АКШнын элчилиги бул жүк Бишкекте курулуп жаткан элчиликтин жаңы имаратына керектүү материалдар экендигин кабарлаган. Буга карабастан Орусиялык бир катар маалымат каражаттары аталган жүк менен кошо Кыргызстанда Украинадагыдай ынкылап уюштурууну көздөгөн буюмдар келиши мүмкүн деген божомолун тараткан эле. Ооганстандагы Талибан кыймылы 24 апрелден тарта жазгы чабуулдарын баштай турганын билдирди. Бул тууралуу аталган кыймыл тарабынан маалымат каражаттарына электрондук почта аркылуу таратылган катта айтылат. Анда чабуулдардын негизги бутасы чет өлкөлүк оккупанттар жана алардын аскер базалары болоору көрсөтүлгөн. Быйыл 1 январдан тарта Ооганстандагы коопсуздук жергиликтүү аскер күчтөрүнө өткөн эле. Өлкөдөгү 350 000 жакын аскер жана полиция кызматкери бул милдетти аркалап жатат. Акыркы 13 жылдан бери бул милдетти НАТО'нун эл аралык коалициясы аткарып келген. Йеменде хусит козголоңчуларына каршы аскерий операция аяктады. Операцияны жетектеген Сауд Аравиянын өкүлү Ахмед Асери зарылчылык болгон учурда хуситтердин позицияларын бомбалоо уланаарын билдирди. Айрым агенттиктер операциянын кийинки этабы аскерий мүнөзгө караганда көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ болорун жазып жатышат. Дээрлик бир айдан бери араб өлкөлөрүнүн коалициясы хуситтердин оор аскерий техникаларын абадан соккуруп жаткан. Йемендеги хуситтерди Иран колдоп турары айтылып келет. Хуситтер Йеменде бийликти дээрлик ээлеп алышкан эле. Бүгүн Еврокомиссия Газпромго расмий түрдө доомат коёору күтүлүүдө Орусиянын концерни таза атаандаштык эрежелерин бузду деп айыпталып жатат. Еврокомиссия Евробиримдике мүчө өлкөлөрдүн арызы менен Газпромдун ишмердүүлүгүн эксперттик иликтөөнү 2012 жылы баштаган. Орусиянын газына көз каранды 6 өлкө, анын ичинде Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия жана Болгария Газпром бааны жөнү жок көтөрүп жатат деп арызданышкан. Эгер Еврокомиссия Газпром окуясын сотко чейин жеткирүүнү чечсе, бул Орус отун монополисти үчүн 10 миллиард евро чыгашы болушу мүмкүн. 10 миллиард евро айып Еврокомиссиянын монополияга каршы кызматынын тажрыйбасындагы алгачкы ири доо болот. Ал ортодо Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук телеканалга Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Мындай токтомдо аталган министрликтин сунушу менен өкмөт 17 апрелде кабыл алынганы бүгүн маалым болду. Анда Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты күчөтүү жана кыргызстандыктардын маалыматка муктаждыгын канааттандыруу максатында КТРКга биринчи канал менен келишим түзүү сунушталган. Ошондой эле каржы министрлигине биринчи каналга 2014 жыл үчүн карыз болгон 36 миллион сомду бөлүп берүү тапшырмасы да каралган. Биринчи канал Орусиянын негизги телеканалдарынын бири, ал Орусиянын жетекчилигин саясатын пропагандалап, маалыматты бурмалаган үчүн эл аралык коомчулуктун сынына утуруктур кабылып келет.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарлардын баардыгын Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба алас. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын бийликтери качкындарды өз ара алмашуу жөнүндө жашыруун макулдашты деген маалыматты коопсуздук кызматы түгүндөп, Кыргызстанда жашаган өзбекстандык каракалпактар бышыктап жатышат. Ал арада баш кеңсеси Парижде жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары уюму бир катар эл аралык мекемелерге кайрылуу жолдоп, бул келишимдин ишке ашышына жолтоо болууну суранды. Анда бул тууралуу кененирээк жанында отурган кесиптешим Санжар Эралиев айтып берсин. Санжар, кандай маалыматтарың бар?
Кыргызстан менен Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматтары качкандарды алмашуу боюнча келишим түзгөнү тууралуу маалыматты баш кеңсеси Парижде жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары уюму өткөн жумада тараткан болчу. Аталган бирикменин жетекчиси Надежда Атаева эки өлкөнүн атайын кызматтарынын өкүлдөрү апрелдин башында жолугушканын билдирүүдө. Анын маалыматына ылайык, өзбек тарап Кыргызстанда баш калкалап жүргөн каракалпакстандык качкындарды берүүнү суранган. Ал эми кыргыз тарап анын ордуна 2010 жылдагы июн калабасында качып кеткен этникалык өзбектерди сураган. Бирок бул маалыматты улуттук коопсуздук кызматы жалган кабар деп комментарий берилбестигин билдирди. Ал эми Бишкекте 4 жылдан бери баш калкалап жүргөн өзбекстандык активист, алга Каракалпакстан кыймылынын лидери Аман Сагдуллаев маалымат чын экенин, буга тийиштүү далилдери бар экенин Азаттыкка айтып берди.
Бүгүндө масала Өзбекстандан эмес, акат мени сурап.
Бул жерде маселе менин үй бүлөмө такалып жатат. Өзбек бийлиги Кыргызстанга качып өткөн бардык жарандарын эмес, менин үй бүлөмдөгү 7 кишини кайтарып алуу максатында Кыргызстанга качкындарды алмашуу сунушун киргизген. Анткени бизди өтө кооптуу эл душманы катары көрүшөт. 4 жылдан бери Кыргызстанда жүрөм. Качкын макамын ала элекмин. Бул жер мага кооптуу. Качкын макамын алып 3-чү мамлекетке чыгып кетсем жакшы болмок.
Мен бүйөрдө жашаш имканым жок, мен скрываться эле жүрмөн.
Деди Аман Сагдуллаев. Борбор Азиядагы адам укуктары уюму болсо маселеге көңүл бурууну суранып Евробиримдикке Бириккен Улуттар уюмуна кайрылды. Улуттар уюмунун качкындар менен иштөө комитетинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн эгемендик алгандан бери Кыргызстанга канча өзбек жараны качып өткөн тууралуу маалыматты сурадым. Алар кечки эфирлерибизге чейин бул маалыматты тактап беришет. Ал эми эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмү өткөн бир жылдагы маалыматты берди. Демек 2014 жылы 18 киши Өзбекстандан баш калкалап Кыргызстанга кайрылган экен, баш калка сурап. Алардын 8 жаш балдар. Азырынча эч кимисине качкын макамы бериле элек, алыс эле 3 өлкөгө чыгып кетишет. Анткени эл аралык документтерге ылайык качкын чек аралаш мамлекетте жашабашы керек. Жогорудагы келишим тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулованын пикирин да сурадым. Ал мындан кабары жок экенин билдирди. Бирок ушундай болгон күндө да атайын кызматтар ортосунда мындай келишим соттун чечими менен гана ишке ашышы зарылдыгын билдирди.
Башпанек сұраған қашқындар бойынша чечимдер улуттук коопсуздук кызматынын чечимине ылайык жүргүзүлбөйт. Соттун чечимине ылайык жүргүзүлөт. Ошол эле убакта баягы эл аралык келишимдерге ылайык, эгерде ошол комитет по беженцам, баягы качкындар жөнүндөгү комитеттерден атайын чечимдер келе турган болсо, анда ал качкындар ошол өзүнүн биринчи туулган өлкөсүнөн же болбосо качып кеткен өлкөгө кайтарылып берилбейт.
Азиз Абдырасулунун айтымында мурда Минск жана Кишинев шаарларында түзүлгөн аймактык келишимдерге ылайык, эгер жаран кылмышкер катары эл аралык издөөгө алынса, эки мамлекеттин күч органдары аларды кармап өткөрүп берүүгө бири бирине өткөрүп беришине уруксат бар экен. Бирок эгер качкындын коопсуздугуна өз мамлекетинде жасалма жарлык тагылып коркунуч келген учурларда бул келишимде эске алынбай калган экен. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын документтеринин алдында аймактык документтер күчсүз деп эсептелет. Абдырасулова. 2005 жылы Анжандагы көтөрүлүштө жүздөгөн өзбекстандыктар Кыргызстанга качып өтпөдүбү эле? Алардын көбү башка мамлекеттерге качкын макамын алып кетишкен, ал эми арасынан 4 кишини кыргыз бийлиги Өзбекстанга кайтарып берген экен. Ал ушул күнгө чейин эл аралык коомчулук тарабынан сындалып келатканын Абдырасулова кошумчалады.
Аларды кайтарып берип койсо, Кыргызстан үчүн бул өтө аброй алып келбейт да. Мисалы үчүн 2005 жылы Жылкыбай Анжан окуясынан кийин Өзбекстанга кайтарылып берилген 4 качкын боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин атайын бизге чечими чыккан. Мына бүгүнкү күнгө чейин эң дүйнөлгөн жогорку деңгээлде, эл аралык деңгээлде бул маселе айтылып келет.
Бул маселе боюнча дагы бир катар серепчилердин пикирин угуп көрдүм. Дээрлик бардыгы баш калкы издеп коопсуздугуна үмүт артып качып өткөн жарандарды алмашуу Кыргызстанга да Өзбекстанга да аброй алып келбестигин эскертип жатышат. Кечки программабызда кененирээк айтып берейин.
Рахмат Санжар Эралиев. Саат 6:00 мына ушул темада макала даярдап жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми экономикага көңүл буралы. Акыркы күндөрү доллардын курсу өйдө төмөн болуп, финансы базарын бир топ бейпайга салганын өзүңүз деле байкап жүрсөңүз керек. Улуттук валютанын туруктуулугун камсыздоо милдети жүктөлгөн Улуттук банк көп мезгилден бери биринчи жолу валюта базарынан доллар сатып алды. Доллардын курсунун өзгөрүүсүнүн себептери эмнеде? Теманы Айданбек Акматуулу улантсын.
Тынымсыз көтөрүлүп келаткан доллар кокусунан артка кетип 4-5 сомго арзандап кетти. Бул капыс өзгөрүү соодагерлерди жана доллар менен анча-мынча байлыгын сактаган жарандарды бейпайга салып, айрымдарды акча алмаштыруу жайына чуркатты. Кескин көтөрүлүү туруксуздукту пайда кылгандай эле, кескин төмөндөө да ишенимсиздикти жаратты. Улуттук банк сомго басым күчөгөндө долларды саттыкка алып чыгарса, бул ирет доллар сатып алды. 17 апрелде Улуттук банк 13,5 миллион доллар сатып алып, акча базарынын турукташуусуна жетишти. Улуттук банктын келгишүүсүнөн кийин доллардын курсу турукташып, 1 доллар 60 сомдун тегерегинде болуп калды. Ал эми өйдө ылдый боло баштаганда 58-59 сомго чейин түшүп барган. 20 апрелден тарта доллар кайра өсүү жолуна түшүп, 1 доллар 61 сом 50 тыйындан сатылып калды. Кыргызстанда доллардын курсунун мына ушундай төмөндөөсүнө чейин Орусияда рубльдин курсунун тынымсыз өсүп келатышы байкалган. Орусияда рубльдин бекемделиши негизинен мунайга баанын өсүшү жана Орус Улуттук банкынын туура кадамдары менен байланыштырып келатышкан. Ал эми Кыргызстанда сомдун курсунун бекемделишинин себебин Орусияда рубльдин бекемделиши менен байланыштырышууда. Экинчи жагынан республиканын соода саттыгында төмөндөө байкалат. Соода саттыктын төмөндөөсү валютага талапты азайтат. Маселен, быйылкы жылдын 2 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу импорт 17% төмөндөп кетти. Анын үстүнө республика бажы биримдигине май айынын башында кирет. Ошондон тарта бажы төлөмдөрү кескин көтөрүлөт деген күтүүлөргө байланыштуу коммерсанттар март жана апрель айынын башында көбүрөөк товар алып келүүгө аракет жасашкан. Маселен, автоунаа базарын алсак, базардын бул тармагы учурда дээрлик токтоп турат. Ошого жараша, өткөн жылга салыштырмалуу автоунаа алып келүү дээрлик 3 эсеге азайып кеткен. Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин төрагасы Анварбек Абдыраев сомдун курсунун бекемделишине бир нече факторлор таасирин тийгизди дейт.
Рубль укрепляется, сомолдары күп чалтете баштады. Экинчиден мына жай вагында элдер да келе баштады. Турист-муристтер, анан үчүнчүдөн доллар күп чалтетип сом төмөндөй баштаган дейл, доллар менен көбүрөөк туруп калбадыбы? Азыр правительство да башталып атат, ар кандай оокат жасап, ошого да эл кайта алмаштыра баштады. Мен баягы күнү да өзүм Моссоветке барып караштырып көрсөм, практически сом да жок болуп атат.
Анварбек Абдыраевдин айтымында накталай сомду азайтуу улуттук банктын сомдун курсун сактоо багытындагы саясаты болуп келген. Бул өз кезегинде банктарда, базарда накталай сомдун азайышына алып келди.
Айданбек Акматулу кабарлады. Сиздер Азаттык радиосун угуп эми дүйнөгө назар салалы. Европа комиссиясы бүгүн Орусиянын мамлекеттик Газпром ишканасына атаандаштык мыйзамдарын бузганы үчүн күнөө коёт деп күтүлүүдө. Ал ортодо орус премьер-министри Крымдын аннексиясынан улам кабыл алынган санкциялар өлкө экономикасына чоң зыян алып келгенин билдирди. Айнура Жекши кызы кенен токтолот.
3 жылдан бери Брюссель Газпромго тагылып жаткан дооматтарды иликтеп келди. Атап айтканда, компания айрым өлкөлөргө газды реэкспорттоого тоскоол кылып жатат. Газдын баасын мунайдын баасына байлап, атаандаш булактарга кыйынчылыктарды түзүүдө деп айыпталууда. 2011 жылы ишкананын Евробиримдиктеги 8 өлкөсүндөгү кеңселеринде рейд жүргүзүлүп, бир жылдан кийин Газпромго каршы расмий тергөө баштаган. Шаркеттин Ростовосунда Орусиялык монополист борбордук жана Чыгыш Европанын газ рыногунда атаандаштык мыйзамдарын бузуп өзүнө көбүрөөк киреше алуу үчүн ыңгайлуу шарт түзгөн. Текшерүү жүргүзүлгөн 8 өлкө: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша жана Словакия орусиялык компанияларга газды Европанын батыш өлкөлөрүнө караганда кымбат сатып жатат деген доо коюшкан. Шаркеттеги булактар Еврокомиссия өз айыптоолорун өткөн жылы эле даярдаганын, бирок Орусия менен Украинадагы окуяларга байланыштуу ансыз да курчуп кеткен мамилелерди андан ары татаалдаштырбоону чечкен дешет. Москва былтыр кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин Евробиримдик бир топ санкцияларды киргизген. Газпром 12 айдын ичинде айыптоолорго жооп кайтара алат жана өз жүйөлөрүн келтирүү үчүн шаркеттин атаандаштык боюнча расмий мекемесинде угууларды өткөрүүгө укуктуу болмокчу. Буга чейин компания маселени сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга кызыктар экенин кыйыткан. Ал эми проблема чечилбесе, Еврокомиссия айып пул салып же бизнес жүргүзүү практикасын өзгөртүүнү талап кылышы мүмкүн. Евробиримдик алган жаратылыш газынын 1/3 бөлүгү Орусиядан келет. 2014 жылы шаркеттин өлкөлөрү Газпромдон 125 миллиард куб метр газ сатып алышкан. Анын жарымы Украинанын аймагынан өткөн куур аркылуу жеткирилген. Эксперттер болсо, өткөн жумада АКШ-лык Google компаниясына да атаандаштык мыйзамдарын бузган деген күнөө тагылганын эске салып, Газпромдун иши артында саясий жүйөө жок дешет. Алтапта Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев өлкө экономикасы батыштын санкцияларынан улам болжолу менен 25 миллиард евро жоготконун, үстүздөгү жылы ал мындан да көп болушу мүмкүн деп билдирди. 21 апрелде парламентке экономикалык абал боюнча отчет берип жатып, өкмөт башчы Орусиянын ички дүң өндүрүмү 2015 жылдын алгачкы кварталында 2% төмөндөгөнүн айтты. Мындай көрсөткүч 2009 жылкы рецессия учурунда гана катталган. Байкоочулардын айтымында Медведевдин экономикалык абал алга берген баасы президент Владимир Путиндин 16 апрелде орусиялыктар менен түз эфир байланышында айткан оптимисттик сөздөрүнө караганда алда канча пессимисттик, бирок чыңчыл болгонун белгилешет. Премьер санкциялардын олуттуу чыгымдарына токтолуп,
впервые за всю историю России после
ЕСР кулагандан бери биринчи жолу Орусиянын тарыхында, а балким Орусиянын 20-нчы кылымдагы тарыхында өлкөбүз эки сырткы соккуга бирдей тушукту. Биринчиси мунай баасынын кескин түшүп кетиши жана экинчиси санкциялардын болуп көрбөгөндөй кесепети. Биз эч качан бир эле мезгилде мынча көп көйлөргө кабылган эмеспиз.
Одновременным набором вызовов мы никогда не сталкивались.
Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы уктуңуздар. Бишкекте саат 1:18 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жогорку сот мурдагы прокурор Канжар Кадыралиевди камакка алуу чечимин чыгарды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев АКШнын элчилигине алып келинген 152 тонна дипломатиялык жүк боюнча негизсиз экенин айтты. Ооганстандагы Талибан кыймылы 24 апрелден тарта жазгы чабуулдарын баштай турганын билдирди. Йеменде хусит козголоңчулар каршы аскерий операция аяктады. Бүгүн Еврокомиссия Газпромго расмий түрдө доомат коет. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук телеканалга Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Уктурубузду улантып эми Ысык Көлгө сапар тарталы. Тоң районунун 9 булак айылындагы окууга кооптуу деп табылган мектепте балдар окуусун улантып жатышат. 10 жыл мурда салынып, салыштырмалуу жаңы саналган мектептин тактайлары чирип, төбөсүнөн суу агып, курт кумурскалар пайда болду. Ата-энелер менен мугалимдерди тынчсыздандырып жаткан мектепке кабарчыбыз Самат Асипов барып келди.
Тогуз булактагы Турсуналы Мырзамамбетов атындагы мектеп гимназиясы 2005 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Чатыры менен жер төлөсүндөгү тактайлар чирип, класстар ным тарта баштаганына 2 жылдын жүзү болуптур. Жакынкы күндөрдөн бери класстын шыбынан курттар түшө баштаган. Мектептин китепкана кызматкери Жылдыз Бегдайырова:
Үстү жакшы жабылбай калгандыктан бы көчкөндөр түшөт дагы, көчкөндөр үстүнөн өлө берет дагы, анан ушундай курттар полдорубуздун баары, залдын баары, бүт класстын ичинин баарында курт, китептердин ичинин баарына кирип кетти. Бул курттар дагы окуучулардын баарын чаптыр, денелердин баарына жара чыгып, ушундай кырдаалды окуп атасыз.
Балдардын жараатын ооруканалабай эле үйдөн дары дармек менен айыктырып жатышкан. Жазгы эс алуу убагында мектеп атайы дарылар менен тазаланып, 2 жумадан бери курттар жоголуп калган экен. Мектептин шарты окуучуларга эле эмес, мугалимдерге да зыянын тийгизип жатканын окутуучу Атыр Байбериева мындайча айтып берди.
Мына мен өзүмдүн башыман өткөндө айтайын, эски орунун баарын козгойт экен. Ушу Бишкектен миңдеген акчага кайра дары алдырып ичтим. Көзүбүз кычыш, көзүбүздү ачыштырып, тамагыбыз ачышып, башыбыз ооруду дегендер болду. Биз эмес керек болсо анда санда келген ата энелер башыбыз ооруду, ушу тамагыбызга ачышып ушундай жаман болдук дешти. Айла жок, балдар окуйт деп келип тазаладык.
Класстардын дээрлик бардыгында ашкана, китепкананын шыбында жана жер төрөсүндө чириктер бар. Тактайлары оңкорулуп жатат. Жаан жаап калса чатырдагы суудан улам жарык көчүрүлөт. Мектепти 10 жыл мурда өкмөт өз каражатына курган. Имарат фин тибинде салыныптыр. Сырты жарым кирпич, ички бети болсо жыгачтан. Айылдык кеңештин депутаттары демилге кылып 2 ай мурун архитектура жана курулуш агенттигинин алдындагы долбоорлоо институтуна жана райондук санитардык эпидемиологиялык кызматына мектептин абалын текшертишкен. Санэпидем кызматы имаратты мындан ары колдонуу максатка ылайык эмес десе, долбоорлоо институту окууга такыр тыюу салган. Көлтөр айылдык кеңешинин депутаты Ашырбек Жүрсүнкожоев буларды айтты.
Чиригендигине байланыштуу грибок басып, көкчитан ным жаттанып, бул жаш балдарга айрыкча башталгыч 1-чи класстан 6-чы класска чейинки окуучуларга терс таарисин тийгизи, бөйрөк оору, сарык оору, дагы туберкулез оорулары аралашып атат. Эгер жакын арада бул маселени чечпесек, келечегибиз чоң коркунучта. Окуучуларыбыздын баары оорулу болуп калуу коркунучунда турат.
Айтымында мектеп 270 окуучуга эсептелген. Учурда 380 бала окуйт. Быйыл жаңы окуу жылында окуучулардын саны 400 ашары болжонуп жатат. Жүрсүнкожоев бул көйгөйдү кошуп эске алганда, 9 булак айылы жаңы мектепке муктаж экенин айтат. Түзүлгөн жагдай боюнча Тоң районунун акиминин орун басары Нурия Төлөнгүтова мындай деди.
Андан кийин 16 апрелде болдум мен бул мектепте. Курттар аябай азайды. Азыр бирин серин эле, бирок алар деле бат эле баягы тиги потолокко чачыраткан уул зат видно. Алар ошо потолоктон түшөт экен да, ушулуп азыр да курттар уже почти жок келсе, умирают. Мындай өлгөндөр эле түшүп калып атат, а так жакшы деди. Булар негизи мен билип атам, хотят жаңы мектепти каалашат. Бирок башка айылдарыбызда ситуация мындан да жаман. Анан бул 9 булакта кийин салынган мектеп, булардын мүмкүнчүлүктөрү жакшы эле. Просто буларга мектептин ремонтуна эле талап кылынат. Жаңы мектеп бияка салынбайт.
Бирок мугалимдерде кооптонуу дагы деле күч. Мектептин эмгек жамааты, айыл тургундары Билим берүү министрлигине, Жогорку Кеңештин депутаттарына кат жолдошту. Бирок жооп келе элек. Мектеп кайра салынары же оңдолору белгисиз. Окуучуларда болсо коңшу айылдарга барууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан авариялык абалда турган имаратта билим алуусун улантып жатышат. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми студиянын коногуна сөз узаталы. Бүгүн өлкө экономикасынын артыкчылыктуу 7 тармагы боюнча эң көп талап кылынган кесиптердин тизмесин талкуулаган тегерек сол өттү. Ал тизмеге кандай кесиптер кирген? Азыркы жумуш берүүчүлөр кол алдындагылардан эмнелерди күтөт? Анда ушул суроолорду жанында отурган кесиптик окутуу жана шыктарды өнүктүрүү долбоорунун жетекчиси Максат Абдыкапаровго узатайын. Саламатсызбы, студиясына кош келипсиз.
Саламатчылык.
Биринчи эле сурагым келип турат, ошентип артыкчылыктуу мектептердин тизмеси түзүлгөн экен, сиз жетектеген долбоор изилдөө жүргүзгөн экен. Бул тизме кантип, эмнин негизинде түзүлдү?
Эми суроого жооп берердин алдында кичине ушул биздин долбоордун да өбөлгөсүн да таржымалын айтып берейин. Жалпысынан ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан туруктуу өнүгүү стратегиясы кабыл алынган. Ошол стратегияны ишке ашыруу үчүн көптөгөн эл аралык уюмдар, донорлор колдоо көрсөтүү демилгесин көрсөтүп, ушу кесипчилик билим берүү жаатында бирден бир болуп Азия өнүктүрүү банкы колдоосун көрсөтүп, өткөн жылдан баштап ушу биздин проекттин экинчи фазасы ишке ашырылып келүүдө. Бул жардам негизинен эмгек, миграция, жаштар министрлигине караштуу кесипчилик билим берүү агенттигине жана билим берүү министрлигине жумшалмакчы да. Анан сиздин сурооңузга ылайык, жардам жалгыз эле белгисиз бир иш чараларга же бир белгисиз бир жабдууларга кетпестен, ушул кантип биз мамлекет жасап аткан ушул реформа болобу же аракеттерин биз колдой алабыз же мындай колго кол, бутка бут болуп бере алабыз деген максатта ар бир ошо жогоруда айтылган стратегиянын алкагында мамлекет 2017 чейин экономиканын 7 тармагын өнүктүрөбүз деген бир уран чакырган. Ошол 7 тармакка кайсы кесиптер эң негизги керектүүлүгү азыркы тапта анан келечекте кандай кесиптер муктаж болмокчу деген тапшырманын алкагында биз болгон ушул стратегиялык документтер бир четинен, экинчиден ушул 7 тармакта иштеп аткан алдыңкы жумуш берүүчүлөр, ишкана мекемелердин талкуулоосу негизинде бир кандай десек бир кыска бир кесиптердин тизмесин аныктап чыкканбыз.
Ошондо бул тизмеге кайсы кесиптер кирди?
Эми ал тизменин баарын эле аташтын эле кереги жок. Мисал айтып кетсек, айыл чарба жаатында, ал айыл жаатында бул жашылча жемиш өстүрүү, бирок эскиче эле өстүрбөстөн бул жанакы күнөсканалар аркылуу
жаңы технологияларды
тамчылатып сугаруу же ветеринардык мал доктур деп атабызбы, алардын азыр муктаждыгы чоң болуп атат да тилекке каршы. Ошо менен эле тоо кен өнөр жайында жөнөкөй эле төмөнкү деңгээлде жана орто деңгээлдеги кызматкерлердин жетишсиздиги болуп атат жана оор машинелерди башкаруу жана крандарды башкаруу курулуш жаатын карасак, эгерде жеңил өнөр жайды карасак кадимкидей эле жанакы закройщик деп коебуз, ушундай кесиптер да.
Анан мисалы энергетика тармагындагы адистерге дагы талап жогору болсо керек.
Энергетика дагы ушул 7 тармактын бирөөсүнө кирет. Ал жаатта мисалы айтып кетсек, подстанцияларды оңдоо боюнча адистер азыр аз болуп атат.
Жумуш берүүчүлөр бүгүнкү күндө кызматкерлерден эмнени талап кылышууда?
Бул суроо чын эле орундуу, себеп дегенде ушул бул суроонун маселенин тегерегинде билим берүү жаатында иштеп аткан ишканалар, мекемелер менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы жана социалдык кызматташтык партнерство деп коет, ошондо иш чаралар жүргүзүп атат да. Эң негизинен бул жоопкерчилик мындай мамиле кылуу өз кесибине. Экинчиден ушул себептен билим дайыма жаңыртып туруш керек да, эски калыпта калбаш керек. Себептенде жумуш берүүчүлөр жана ири ишканаларда азыркы байкасаң заманбап жабдуулар келип атат. Ошол жабдууну иштете алчу кызматкер кадрлар керек.
Демек күн сайын өзүн өзү өнүктүрүп туруш керек турбайбы?
Албетте, албетте.
Учурда диплом канчалык маанилүү?
Эми бул ушу дипломго ээ болуу деген бизде ушу кыргыз коомубузда мындай илгертен эле мындай калыптан калган бир аң сезим болуп калды да. Чын айтканда азыр диплом эмес, ушу кесипке ээ болуу маанилүү да. Колу менен жасап көзү менен көрө билгендик шарттар керек.
Максат мырза, мен тааныштарым бар да, алар тигүүчү, сантехник, электрик болуп иштегиси келет, бирок ата энеси эл эмне дейт деп эле анан ушу экономист, юристке тапшыртып койгонда, анан ушул менталитетти кантип оңдосо болот?
Эми ушул биздин коомубуздун бир курнамыстыгы да. Чынын айтканда биз ушул изилдөө жүргүзүп атканда бир мындай кызыктуу бир сандар чыкты да. Айтып кетсек, жогорку билимге ээ болгон адистиктин маянасына салыштырмалуу, эмгек акысына салыштырмалуу, ушул орто кесип же баштапкы кесиптик билим берүүнүн кесибине ээ болгон адам керек болсо 10 эсе көбүрөөк алат да. Айталы, жана сантехник жана тигүүчү деп атпайсыңарбы, алардын айлыгы жок кеминде 20 000 башталат. Алдыңкылары азыр мына четте иштеп келгендер 100 000 чейин ала алат да.
Ооба,
вот. Жогорку билим жана экономист, юристтер эми алар жумуш болсо болду, тапты, таппаса кайрадан эле көпчүлүк ошол жогорку билимдүү адамдар кайрадан эле жанагы эскиче эле училищаларга, техникумдарга кайра кесиптерин жаңыртып атат да.
Максат мырза, бир айдан кийин ушу миңдеген окуучулар мектепти бүтүрүп анан окуу жайларга тапшыра баштайт да, эмнеге көңүл буруш керек деп кеңеш берет элеңиз?
Эң негизгиси бул ушул проекттин алкагында да бизде социалдык маркетинг иш чаралары башталмакчы, бул профориентация, багыттама деп коет да. ар бир кесип ардактуу, бирок эң негизгисине ушул өзүн өзү турмушун же үй бүлөсүн баап берчү бир кесипке ээ болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр эмгек рыногунда эң мол муктаж болуп аткан кесиптерди аныктап ошого негизинде тапшырса, ал маалымат, ал тизмелер ар бир кесиптик окуу жайларда бар, агенттикте бар, жанагындай жумушка орноштуруу борборлор бар ар бир райондо. Ошолордон алып ошондой бир багыт алса болот.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин суроолорубузга кесиптик окутуу жана шыктарды өнүктүрүү долбоорунун жетекчиси Максат Абдыкапаров жооп берди. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушун менен түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.